Ikusten ari garen film labur honek jarri gaitu La Patch taldearen peskizan. Elorrioko 24 ordu digitalean lehiaketan saritu zuten aurre iritziak izeneko film hau. Bi egilek sinatua dator Andrea Martinezek, arratsaldeon.
Aupa.
Eta Iker Maguregik, arratsaldeon zuri ere.
Aupa, arratsaldeon.
Eta zorionak bioi.
Eskerrik asko.
Bueno, ikusi dugu aktorerik gabeko film laburra dela. Ikusi dugu sagarra jaten datorren gonadun bat. Sagar mutxikina botadu, parera baloia torri zaio, haren atzutik prakadun bat, jolas pixkat, alde gendu gonadunak, erori egin zaio pasaportea, prakadunak deitu dio, eta berriz elkartu dira. Baina elkartu ere asko, ikusleari ezustekoa eragiteraino. Eta kontua da Iker eta Andrearekin itzordu egin, aurreritzirik gabe euren lana, euren egiteko moduak, euren asmoak eta ametsak ezagutzeko asmoz, eta etorri direla biak beste sari batekin.
Bai, 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 bai.
Dena edo ezerrez da ikusten ari garen hau. Todo o nada. Hau zinebin saritua. Beraz berriro hasiko bagina bezala. Zorionak bioi, eh?
Bi esker bai.
Bigarren hau kanpoan eginiko filma da. Guggen jeinatarian barrena doaz Bilapur. Bueno, bai. Uste dugu, badaramate zerbait eskutan edo besotan. Iritsi dira, ez nahi orduko autora. Eta han hasi da bien arteko eztabaida. Ez dakik oso ondo, bikote harreman batena edo bilapurren artego ote den, ez da badea hori. Kontua da, gazteak lehiaketei neurria hartuta zaudetela era bat, ez da?
Bueno, bai, gainera beste, esango nuke, sorpretsa batekin gatozela gaur.
Izan Irugarrena.
Ere, bai, ez dakitia.
Ez da egia.
Bai, azte buru honetan, Vitorian ospatu eginda, zin espres lehiaketa, ere bai beste modalitate horretako espres lehiaketa bat, eta, bueno, bigarren sari eraman gugu, ere bai, eta, bueno.
Zelanekin?
Lana daitzen da, maldito ruido, gazteleraz egin dugu, azkenean gure iritzia beti izaten da euskaraz egitea, baina no, ba, aktorek askotan murriztu egiten digute alde horretatik eta gaztelaniaz bukatze dugu egiten. Eta espres hau, oza, beste biak izan dira asteburu betekoa, eta, bueno, oita lau ordukoa, Elorriakoa, eta Vitoriakoa izan da 10 ordukoa, soilik. Eta oso oso gogorra da horrelako bideo bat egitea.
Eta zenbat eta didago orduan eta kontentuago zuek.
Bai, bueno, nahiko pozik editu gara emaitzarekin.
Bai. Badaukazue sekretua. Zein da sekretua filmak bere laburrean horrela dida egiteko?
Ba, lehenengo ideia pentsatu, bueno, gehienetan horri eskaintzen diogu denbora gehien. Eta gero, ba, tita batean grabatu.
Bai, azkenean ideiari ematen digu garrantzi handia eta... Eza, ordu gehien, ideia pentsatzen ematen dugu.
Baina ideiarekin joango zarete gutxi gora bera.
Ez, egia esan ez gara, normalan ez dugu eser eramaten aurretik, eh?
Ez, aurre iritziak ikusita Iker adibidez, hor, ematen du aurrez egindako lan bat badagoela.
Bueno,
edo hogeita lau ordutan egin liteke hori.
Hogeita lau ordutan egin liteke, eta guk egin dugu hogeita lau ordutan. Baina bai pentsatuta genukala formatua edo. Nahi genuena egin stop motion ban. Baina gero ez genekien arroparekin egingo genuela. Azkenean gaiari hobeto egokitzeko, ba, erabaki genuen arroparekin egitea. Baina printzipioz bakarrik genukan buruan hori kontzeptu hori. Ez stop motion argazkiekin sortutako bideo bat egitea.
Eta arroparekin jolas hori egiteko zenbat... Zenbat argazki edo, zenbat posturetan jarri berri izan zenuten arropa bakoitza irudiari mugimendua emateko?
Ba, asko. Igual mila argazki baino gehiago bai atera
bai,
genituen.
Bai, 1200 argazki edo, bai.
Eta, bai, asko, asko.
Egun oso bat argazkiak ateratzen.
Mugimendu laburrak eta txikiak eragiten.
Bai.
Bai, azkenan minutu bateko gauza da, baina nik uste asko transmititzen duela eta... esku mugimendu bat egiteko agian noan genituen ez dakit ordu bi edo
bai, gero horreko egunean agujetekin
bai, gauzak mugitzen eta azkenean lurrean daude arropak eta jeitsi baraginen behera gauzak mugitzeko eta gero bizkarrak ba, pasatu zigun faktura.
Horregatik erabaki zenuten gero zinebin ezurraragizko aktoreekin benetakoekin egitea.
Hori, bai, bai. Asko zerrazagoa delako. Haien,
eta maldito ruido?
Hori bai, egin genuen aktore batekin ere bai.
Bai. Bai.
Hau bakarrarekin ja.
Bai, telefonoz egindako elkarrizketa bat da.
Bueno, lehiaketak gustoko dituzue, zertarako baliatzen dituzue? Alegia ze behar asatzen dizuete ekonomikoa, ezagutaraztekoa, Kapritxoak ba, betetzekoa?
Bizkat denetarik. Azkenean, bueno, gustoko ditugu, ez? Ondo pasatzen dugu gure bideoak egiten, eta azkenean, igual egun edo bi eguneko gauza denez, ba, tita batean egiten daukagu bideo bat erakusteko, eta ondo dago hori. Eta bestaldetik, laguntza ekonomiko hori gero biltzen dugu beste proiektu batzuk egiteko, adibidez, aurten grala daukagu eta horretarako...
Zer daukazue?
Grala, grado mareiako bai. Lana, eta ba, zerbait kalitatezko produktu bat egiteko edo ba, gordeko dugu bai.
Ikasleak zarete oraindik?
Hori bai. Da, laugarren mailan gaude ikusentzunezko komunikazio ikasten, EH1 eta grado amaierako lana egiten hasi gara, pentsatzen gidoia lantzen, eta maiatzerako izan behar dugu, eta bueno, aurrekontu pixka bat izateko behintzat, ba, horretarako, aurten horretarako aurkeztu gara iaspres guztietara, ja bi urte dara matzagu aurkesten lehiaketetara, baina bueno, aurten izan da, iaia agenda bat hartu, apuntatu existitzen diren danak, eta aurkeztu danetara.
Eta denak irabazi.
Aurkezten bueno, zarete dirua irabazteko, edo bide batez praktika egiteko ere bai?
Aurten nik uste ia dirua irabazteko izan dela. Ah. Aurtengoa ez dugu ez izango.
Elburu ekonomikoa.
Aurtengoa bai izan dela hori. Baina, bueno, azkenean ere bai dara matzagu lehiaketa asko eta praktika hartzen duzu. Eta gero bideak egiteko orduan ere bai, ba, ideiak garatzeko pixka bat exigitzen dizu ba, zure buruaren kontra egitea. Eta, bueno, nahiko interesgarria da nola 10 ordutan bideo bat egin eta nola landu ez dakizun gai baten inguruan eta...
Lapatx taldea aipatu dugu, orain baino lehen ikerritze egin duzu irratienotan bertan horri buruz, beste saio batean, zenbat zarete?
Bueno, oraintxe bertan, bi gaude bakarrik.
Alegia,
bueno,
Lapatx talde osoa da gaur gurekin.
Bai, esango
nuke baiet.
Bai, bestean beste bi joan etorri ginen, ni eta beste Jon Fernandezekin, trailer faltsuen lehiaketa bat irabazi genuelako pasaren urtean, beste modalitate bateko espresa da hori, ba, trailer faltsu bat egingo ez den film baten trailerra egitea, eta, bueno, ba, unibertsitatean printzipioz gu biok gara, Lapatx taldea, eta batzutan ba, norbait gehitzen da taldera, proiektuaren arabera ba, gehitzen da jendea, edo baina gu biok beti mantentzen gara.
Nola elkartu zineten?
Unibertsitatean, bertan. Bai. Denengo maiatik ezagutu ginen, eta bertan ezagutu ginen.
Eta esan zeneten elkarre, egingo dugu elkarrekin?
Bueno, hasieran ba gehiago elkartu ginen, jende gehiago ginen, baina azkenean ba joan ziren edo beste gauza batzuk zituzten, beste lekuetan eta azkenean ba gu biok jarraitu dugu eta hori da.
Ba, indarra mantendu dugunok edo pixka bat koherentzia hori mantendu dugunak bakarrik biok izan gara. Gero jendeak ba joan egin da beste proiektu batzuekin eta gu mantendu gara fidelak Lapatx taldeari edo.
Lapatx taldea baditu balako estatutuak edo?
Bueno, ez, baino printzipioz lehiak eta espres horietara, bai, momentuz horiek direla gure helburuak orkestea eta alden dana irabaztea, baino gero ideia da diru horrekin esan dugun moduan beste proiektu ambiziosoagoak egitea eta ba, labur metrai bat, baino ja denborarek gehiagorekin produzitua eta ba, festivaletara orkestea, baino ja festival pizkat garrantzituetara eta, bueno, baina printzipioz ez dago estatutorik, ez da, edonor sartu daiteke, eta azkenean sinema munduan ba, gustoko duen edonor sartu daiteke gurekin lan egitera. Bai,
bai gainera ondo dago ba, beste jende batzuekin lan egitea, beraietaz ere asko ikasten delako.
Zuen asmoa fikzioa da?
Bai, bueno, orain ere dokumental bat daukagu eskuartean, baina normalean fikzioa egiten dugu.
Biok balio duzue gauza guztietarako.
Bueno.
Galdetzen dizuegu, beste gauza adibidez todo nada filmean ikusi dugulako ardurak banatu egin dituzuela.
Bai, normalean
Andrea jartzen du ekoizpena arduratzen dela eta kasu horretan muntaia zure esku iker.
Hori da. Normalean guk errela egiten dugu eta justo labur horretan izan zen bizka bat eksepzioa, ez? Baino normalean Andreak argazki zuzendaritza egiten du eta bizka bat alde estetikoaz arduratzen da. Eta nik ideia eta zuzendaritzarekin arduratzen naiz. Horrela lan egiten dugu normalean eta funtzionatzen dugu. Justo labur horretan beste pertsona batekin lan egin genuen. Eta, bueno, berarekin grabatu genuen. Eta azkenean espresetan ez zinda produkzio potente batean egiten den moduan lana banatu, ez? Pizka bat denetarik egiten dugu danako. Osea,
Bai.
Hala tokatzen da.
Hori da.
Zuen gustoko banaketa da hori edo hor ere arrazoi praktikoengatik egiten duzu banaketa hori. Alegia Andrea, zu modu profesionalean honetan hasten zarenean argazkia sarturatuko zara eta
bai,
ekoizpenaz.
Bai, bueno, ekoizpena ez dakit, baina normalean argazki zuzendaritzari buruzko zerak egiten ditut eta bueno, eta etorkizun batean beba ikustatuko litzaidake.
Eta zu, Iker, zu zara ideien poltsa zabalik daukana.
Bueno, batzutan agortu egiten dira, baina saiatzen naiz beti burua diegoten eta ideiak izaten. Batzuk kaskarragoak besteak baino, baina bai, gustatzen zait gidoiak idaztea eta gero azkenean zuzendaritzaren mundua oso lotuta dago ideienari, ez? Osea, gustatzen zait nik dituean ideiak, nik buruan dituan moduan jendeari helaraztea, ez? Eta ez beste pertsona bati ustea nire ideia zuzentzen esango genuke. Orduan
eta zer dago zu ideia poltsa bakarra edo bi dauzkazu? Alegia bat zuk egin nahi dituzun gauza horiek egunen batean egiteko eta bestea bezeroren batetorriko balitzari saltzeko.
Bakarra daukat, niretzako gordeta daukat, eta, bueno, ia beste poltsa bat izatea gustoko izango nuke, baina ezin da posible. Azkenan ideia, gustoko dituan ideiak niretzako gordetze ditu, eta besteak normalean astu edo bota egiten ditut, osea.
Eta enkargu ziristen zaizun lanarentzat?
Ba, momentuz ez dut placer hori izan, baino
iristen zaizunean?
Ba, agian, orain esaten duzuna, ba, agian gorde beharko nituzke. Ideia niretzat kaskarrak diren horiek edo.
Kutxunenak zuretza eta parteko poltsan.
Hori da.
Eta besteak saltzeko. Zer da zailena zuen lanean?
Ba, ez dakit, ez dakit zer esan. Agian, bueno, lehiaketa hauetan denbora da zailena. Eta bez gero proiektu luzeagoetan edo esango nuke zailena dela ba, momentuz bigarenez oso jende gutxi dela produkzio edo profesionalki dedikatzen direnentzat, azkenan jende asko dago hor batuta, ez? Ba, rodaje normal batean 30 pertsonatik gora lan egite dute eta biren artean hori saiatzen egitea oso saia da.
Gainera be bai esperientzia falta, azkenean oraindik ikasten gabizta bidai luzea geratzen zaigu aurretik.
Bueno, muga hori agian izango da irudimena gehixeago lantzeko.
Bai, izan leiteke, bai. Azkenean, ez dakite, unibertsitatean egoteak ere bai badu pixka bat mundu profesionalean ez egotearen gauza hori, eta hori ere abantaia da, ez? Forogatu dezakegu gauza asko, eta porrot egin ere bai, zerratik ez, eta gauza kaskarrak egin, orain da momentu gauza txarrak egiteko, eta gauzak forogatzeko, eta ia zer gustatzen zaigun, eta zer ez ba, forogatzeko.
Merezi du, erronka berriak, bide berriak, bilatzen saiatzeak?
Bai.
Edo seguro la xamarrak zarete.
Ba, bueno, frogatzen dugu. Azkenean trailerren munduan ere bai, ba, sartu ginen egiten, eta frogatzen dugu. Osak, gustoko dugu momentu honetan gauza frogatzea. Andreak esan duen moduan orain dokumental batekin gabiz lanean.
Bai, zer buruzkoa? Aipatu du lehen itzerdi.
Bai, ba, doluaren inguruan da. Doluaren, eta nola semea galdu duten gurasoek ez duten izenik, edo izenik ez duena ditzen da gure proiektua. Eta, bueno, ba, azkenean pixkat bagaude preprodukzio lanean, edo
benetako testigantzen bila?
Ez, badaukagu, badauzkagu pertsonaiak, baino pixkat landu nahi dugu formaldetik, dokumentale referentzia falta asko daukagu, eta bilatu azkenean fikziozko mundua ezagutzen dugu ondo, filma pilo bat ikusi ditugu danok, baina dokumentale mundua zailagoa da erreferentziak bilatzeko, eta erreferentziak falta zizkigu, nik uste.
Bai, gero koprodukzioak bilatzen gabiz, ba, finantzatzeko, ze, bueno, gure helburua luze metrai bat egitea da, eta oraindik ba asko falta da produzitzeko, beraz ba poliki.
Irakasleak zer esaten dizute?
Bueno, aurten pixka bat moskeatuta ikuste batzuk bai etortzen dira klasera eta ez duzu zerbait galduko edo aurten eta bueno, baina nik uste gustatzen zaiela, ba, osea, askok esan digute baudela ikasleak ez direna mugitzen eta azkenean irakasleei naiz eta agian gero gu ez haien klase guztietara ez joan, nahiago dutela ikusi nola kanpoan ere mugitzen garen eta nola kanpoan gauzak egiten ditugun, ez bakarrik unibertsitatean egiten ditugu lanak, baizik eta nola ere kanpoan edo mundu profesionalera begira saiatzen garen ba hortik mugitzen edo.
Asteburuero lanpetuta gainera.
Bai, aste buru guztietan, ez dugu etenik.
Baina... Urrengo aste buruan onduzu, eh?
Urrengo aste burua, Bartzelonan nira igaroko dugu justo dokumental honekin, ba, produkzio bilagabe izan ez, ba, pitxin bat dago Kataluniako klasterrean, eta bertara goaz, ba, proiektu orkestera, eta, bueno, dena den da, bakarrik gu goaz aurkesteko intentzioarekin. Ez dugu produkzio bat behar oraintxe bertan, azkenean ez dugulako denborarik grabatzen hasteko proiektua, orduan proiektua aurkesteko eta jendeak ezagutu desan horretarako goaz.
Unibertsitatean orain arte duzuen esperientziak, lehendik zenekarten bokazio hau indartzeko edo zalantzan jartzeko balio izan dizue?
Ba, indartzeko... bueno, a ber.
Bueno, aurreiritzi bat behar, da behar bada. Pentsatu dugu aurretik zenek artela pasio hau eta gogo hau. Eta behar bada ez.
Bai, bueno, gu biok, bueno, nik usten bedidanik arreta deitu digu mundu hau ez, zinemaren mundua, baina gero bertan sartzen zarenean, bai, zuk esan dozuna, ez, gauza bi, edo indartzen zaitu, edo atzera botatzen zaitu. Eta nire ustez indartu egin nau, aurrera jarraitzeko, ala ere, unibertsitatean, baino, kanpoan egin ditugu lan gehiago, nik uste, eta...
Ari zara oso modu finean esaten, askoz gehiago ikasi duzuela klasetatik kanpo.
Bai,
bai, nik uste hori irakasleek ere badakitela. Azkenan ikusentzunezko programa edo graduaren programa oso zabala da. Azkenan ikusentzunezko mundu guztia sartzen du bertan. Eta zinemaren mundua bakarrik pintzela bat ematen da, ez? Lau urteetan. Eta guk oso arai dugu horretara bideratu nahi dugula gure lana. Eta horregatik bilatu behar dugu gehiago kanpoan, ze klasean bakarrik lau urteetan hiru irakasgai edo izan ditugu zinemaren inguruan. O sea,
nor da zuen eredua?
eredu asko ditugu edo, baino nik uste bakoitzak berea duela, ez? O sea, Andreak baduka argazki munduan bere eredu edo eredua, eta nik izango dut, bueno, eredu bakarra nik uste ez dugula bio...
Ez dakit esaten nire argazki zuzendari gustokoena edo asko ditut, lista zerrenda izugarria, baina gustokoena ez dakit.
Gehien bat orain etxean egiten denari begiratzen dugu, ba, Euskal Herrian ia zer mugitzen den, zelako lanak egiten diren, zer zuzendariak, gidoilariak, produkzio etxeak...
Eta zeik mugimendu, zein gustoko?
Ba, egia esan oso industria polita dago, hemen, osea, ikusentzunezko mundua, nik uste Euskal Herrian bai mugitzen dela eta egiten dela referentzia txekoari eta historioetan eren, ba, sartu egiten da kutsu kultural hori, ez? Eta, bueno, ba, txintxua filmseko orain ere baude lanean beste filmo batean eta, bueno, orain atera den Handia, errementari ere joan ginen Donostia ikustera eta, bueno, azkenan ondo dago etxean egiten denari erreparatzea, ez?
Badauko zuzuek aportatzeko?
Ba, etorkizun batean gustatuko litzaiguke, bai. Aber, posibla den.
Bai, hori, momentuz nik uste ez dugula gauz askorik aurkezteko, baina ia etorkizun batean hor gauden.
Ba, alaxe desio dizuegu, bai Iker eta bai Andrea, aporta dezazuela, jada martxan den mundu horretan zuen ikuspegi berria. Bueno, eta asteburu joan zaitezela film berriak egiten eta sariak bildumatzen, zuen kurrikulunerako.
Bukatu dira, bukatu dira leketak. Baina, bueno, ja badukagu garalerako lana, eta hori izango da, asteburuz horretan landuko dugu.
Ba, dokumental horren zaigeratuko gara.
Ere bai, bale, mi esker.
Eskerrik asko, zorte hon.
Eskerrik asko.